Rauha taloon ja jokaiselle kuulijalle ja vastaanottimen ääreen ja täällä mukana oleville. On mielenkiintoista kuulla erilaisia kertomuksia, mitä Jeesus on tehnyt. Mäkin olen saanut kokea kahteen otteeseen tuollaisia taivaskokemuksia, ja sehän pistää riemastuttaa ja haluaa mennä sinne. Mutta mä oon nimennyt tämän todistuspuheenvuoroni, hän on parantaja. Jeesus on tie, totuus ja elämä, hän on myös meidän pelastaja. Mä luen tähän alkuun Johanneksen evankeliumista 11 lukee jakeet 1 ja 4. Muuan Lasarus-niminen mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi se hiuksillaan, ja sairas Lasarus oli hänen veljensä. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesukselle sanan, Herra rakas, ystäväsi on sairaana. Sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Mä tuossa istuskelin salissa ja mietin, että mä oon kulkenut kohta 50 vuotta tässä seurakunnassa. Tämä on mulle koti, henkilöni koti. Mä oon saanut kuulla monta hyvää saarnaa ja ollut monta kertaa Jumalan hengen kosketuksen alaisena täällä. Ja 10-vuotiaana poikana, kun mä annoin elämäni Jeesukselle henkilökohtaisesti, alkoi mielenkiinnon vaihe mun elämässä. Mä en ole ollut mikään pelkuri. Siis sillä lailla, että mä oon etsinyt kyllä ihan tosissaan seikkailuja. Silloin aikanaan Pietasaaren urheilustadionia rakennettiin, niin me oltiin serkkupoikien ja kavereiden oikotien kersojen kanssa siellä leikkimässä, mitä kirkorottaa, poliisia rosvoa, se oli hyvä paikka. Rakennustyömaa on hyvä paikka leikkiä. Kuinka ollakaan, mä sain älyväläyksen ja mä kiipesin sinne harjalle 15 metrin korkeudelle, kattotuulia joku vaan pitkin ja olin siellä piilossa, eikä kukaan löytänyt. Kaikki muut oli löydetty. Mä olin sen paikan yläpuolella, missä se piste oli, missä kaverit etti. Sitten ne huuteli mua jo sieltä, että tuu jo, että kaikki muut on löydetty. Mä naurelin sieltä, että kukaan ei osaa katsoa tänne ylös. Mä hamusin silloin ylöspäin. No mä sitten päätin lähteä ja kuinka ollakaan, niin mä astuin. Se oli vedetty semmoiset pressut ylös, kattotuolit oli, mutta pressut oli, ettei vesi mene sisään. Mä astuin pressun päällä ja putosin 15 metriä päältä sementtilattialle. Kaverit juoksi alta, näkivät vaan tuo ja juoksi alta pois. Että sain tähän vasempaan ohimoon. Se aikanaan kuvattiin, se todettiin lääkäri, totesi, että sä oot saanut kaikkea muodon tälle joskus siinä. Siinä mielenkiintoinen juttu, että isäni oli edellisyönä nähnyt unta, että mä putoan jostakin korkealta. Ja se oli ollut rekkareissulla tullut kotiin ensimmäisenä, kun se tuli kotiin, niin se avasi oven ja kysyi, että mistä Terho on pudonnut. Mä tunnin leikin poikien kanssa. Kun mä istuin sieltä, nousin ylös, mä vaan nauron, että mä putosin. Mä putosin. Vähän niskajämkää, mä putosin. Sitten vietiin ensiapuun, kun isä tuli joskus muutaman tunnin päästä kotiin, ja mä olin saanut lievän aivotärähdyksen. Lievän. Voin sanoa, että en ole puusta puhunut säikähtänyt, putosin rakennukselta, enkä edes säikähtänyt. Mutta mä sain siitä kovan migreenisairauden. Ja se kulki koko mun lapsuuteni, koko mun nuoruuteni, ihan tuonne varhaisaikuisuuteen asti. Lääketieteellisesti kaikki mahdollinen lääkitys, mulla oli kaiken maailman kipupiikkejä ja kaikkea mahdollista. Kävelin kotoa tuonne Malmille, mulla on 400 metrin matkaa, niin välillä oksentelin, nojasin tolppuja, että kun poliisit viesi mun humalaisena, vaikka mulla oli hirveä sairauskohtaus. Mä sain kipupiikin aina ja perenruiskeen silloin, niin ne saatiin poikki se tuska. Mutta siitä myöhemmin lisää, koska mä kokoan tämän kolme asiaa. Mä kerron kolmesta näkökulmasta parantumisesta. 90-luvun alkupuolella mun yhtäkkiä, kun mä söin ja olin töissä, niin mä rupesin oksettelemaan. Ja kun mä jatkoin syömästä, mä rupesin ulostaa verta. Ja mä laihduin hirveästi. No todettiin, että mulla oli keliakia. No, kerkesin 7 vuotta suunnin piirtein olla syömättä mitään keliakia, viljaallergia siis. Ja siitä lisää. No kolmas tarina on siitä, että 2012 Day-festivaalit oli täällä Pietarsaarissa. Kun ne päättyi, niin mun elämä romahti ja todettiin elokuussa, että mulla on keuhkoveritulppa, krooninen keuhkoembolisaatio, keuhkokuume ja keuhkoputken tulehdus. Ja mun olisi pitänyt kuulemma olla jo haudassa, kun se alkaa multaa päälle. Nämä tarinat mä koitan hyvin lyhyesti tässä kertoa, mutta mä lähden siitä, että monta kertaa on sanottu, että kun Jeesus sanoo, että menkää ja pankaa käden sairauden päälle ja rukoilkaa mun nimessä, tulee terveeksi. Mä kävin migreenin puolesta 10 kertoja esillä eri tilaisuuksissa, eikä se lähtenyt mihinkään. Mä kävin keliakin kautta aikanaan kanssa sama juttu, eikä ne lähtenyt mihinkään. Mutta tänä päivänä mulla ei ole migreeni, eikä mulla ole keliakiakaan. Enkä mä silloin 2012 vuonna elokuussa kuollut siihen keuhkoveritulppaan, senkin Herra paransi siitä myöhemmin lisää. Migreeni siis vaimas, kerkesi vaivata mulle 24 vuotta. Larsmon lähetyskodissa oli 50-vuotias juhla. Mä olin siinä, mulla oli hirveä kohtauskausi menossa maaliskuusta sinne elokuun alkuun. Mulla oli pelkkää migreeniä, kauheita kipuja. Mä halusin sinne juhlaan mukaan, mutta mä istun siellä varjossa ja mä voin mennä sinne ihmisten kanssa. Kun Krögerin Harri, monet tuntee Krögerin Harrin, Harri tuli mun luokse ja kysyi, että hei Tara, mikä sulla on? Mä sanoin, että ei mikään täällä mä halusin olla, mutta mulla on hirveä tuskat. Mulla on kauhean migreeni päällä. Mulla on ihan hirveä. Harri kysyi mun mielestä, onko mun puolesta rukoiltu? Mä sanoin, että on. Mutta mä ajattelin, että aika typerää kysyä uskovaiseen mieltä, onko sun puolesta rukoiltu. Että mun puolesta vaikka kuinka paljon rukoiltu. Sitten Harri kysyi mulle, että hei, voisiko mä rukoilla? Mä sanoin, joo. Ajattelin, että kuule Harri. Se on pitkä, jotka on mun puolesta rukoillut. Siinä on Niilo Ylivainiot, siellä on Tärjä Pärtseenit, siellä on Alpo Rengot, siellä on vaikka kuinka paljon näitä ja Saara, jotka on rukoillut mun puolesta, että siitä vaan rukoile. Enkä uskonut pätkääkään koko juttu. Mutta Raamattu sanoo, että vanhuskan rukous voi paljon. Ilmeisesti Harri oli vanhuskas, koska Harri rukoili aika selkeä rukoili, pyysi Jeesuksen nimessä, julisti mut vapaaksi ja terveeksi ja Jeesuksella kaikki valta taivaassa ja maan päällä ja niin lopetettiin siihen. Mä nukuin yleensä siitä sen kevään maaliskuusta sinne elokuuhun asti, mä nukuin 2 tuntia korkeintaan yössä kipujen takia. Mä menin 11 nukkumaan sinä sunnuntai-iltana ja mä heräsin 9 tunnin päästä aamulla. Ja mä olin aivan käymä käkenä. Miten mä oon voinut nukkua näin paljon? Miten ihmeessä on mahdollista, että mä oon nukkunut? Vaimo kysyi multa päivältä, että kuule, miten sä oot noin iloinen ja säteilevä? Mä sanon, että ilmeisesti se rukous auttoi. Ilmeisesti mä oon terve. Mä oon hoitava lääkäri sanoi, että joo, katsotaan 5 vuoden päästä. Mennään syömään sitten 5 vuoden päästä sen kunniaksi, että onko se terve. No se 5 vuotta meni, eikä tullut migreeniä, eikä tullut tähän päiväänkään. Kiitos Jeesukselle. Hän parasi mun sitä migreenistä. Ja se oli 97 heinäkuun elokuun. Niin, se keliakia vaivasi mua tosi paljon. Mä istuin tuolla parvekkeella silloin 90-luvun alkupuolella ehtoolliskokouksessa ja mä tuskailin aiheesta, että ehtoollinen, että mä en voi syödä viljaa. Mitä mä teen? Herra kysyi multa, että aijaa, eikö sä erota sitä muusta syömistä juomisesta? Aijaa, tähän lailla se sanoo. Eikö sana sano, joka ei erota sitä muusta syömistä omaksi turmioksi? Mä sanoin, että okei, hyvä on. Minä odotan, että jos mä saan kipuja, ja niin mä oon konkreettisesti saan tuntea kipuja hänen ruumissa syömisestä. Ja niin vaan kävi, että ei koskaan tullut mitään kipuja. Mutta se oli tammikuun 15. päivä 1997, me oltiin Vaasassa mun sisaren, vanhemman sisaren Erjan ja hänen miensä Eskolluna perheinen oltiin siellä. Ja vietettiin päivää niiden kanssa ja yhtäkkiä sitten Erja ja Esko tuumasi, että mennäänkö yhdessä pizzerin raksiin syömään. Mä että no, voidaan me mennä pizzeriaan syömään. Ja niin me lähdettiin, sinne asui siellä Järbyyssä Vaasassa, ja lähdettiin sinne keskustaan Haksiin, mikä on siinä ihan keskellä. Ja mä jätin sitten porukan autosta, ja mä menin sitten ajamaan auton parkkiin, ja tulin yksin niitä sitten myöhemmin perässä. Ja kun se on tavallaan semmoinen toiseen kerrokseen, se on semmoinen puolitasanne siinä. Ja voi kuulkaa, mä sain siinä kokea oikein semmoisen aha-elämyksen. Hei, Jeesushan on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jos sä vaan tahdot Jeesus, niin sä voit parantaa mut. Ja mä tiedän, että sä haluat parantaa mut. Ja niin mä menin sinne ja otin sen lautasen ja menin sinne ruokapöytään. Niin eri mies Esko kysyi, että ai meinaatko sääkin syö? Ja mä ajattelin, joo, mä rukoilin, että Jeesus parantaa mut. Ja niin mä kuulen menin sinne ja mulla oli 8 palaa pizzaa siinä lautasella. Ja kaikkia mahdollista, mitä mä en ollut monen vuoden saanut syyä. Ja kun mä tulin, niin Erja kysyi multa, että vanhempi sisareni, että uskoksi sä, mitä sä sitten rukoilit? Mä en sanonut mitään, mutta mä löin haarukan siihen pizzalajaan ja nihrasin siitä semmoisen paksun nivaskan pizzaa. Ja sanoin näin, että olkoon tämä todistus siitä, että minä uskon. Ja panin pizzan suuhun ja rupesin syömään. Niin mun vaimoni, kun Erja ja Esko, kaikki katsoi kelloa. Sen takia, koska ne oli tiennyt sen, että 1/2 tunnin päästä, jos mä paan viljaa suuhun, niin mä juoksen. Oksentamaan kaikki pihalle. Mutta en mä tämän jälkeen koskaan enää tarvinnut juosta sitä. Sinne Raksin tasanteelle jäi keliakia. Jeesus on sama eilen, tänään ja aikaisesti. Jos sä vaan tahdot, sä voin parantaa. Vain yksi sana Jeesukselta, mä olen terve. Tämä mä sanoin 2012 elokuussa, kun mä sairastuin keuhkoveritulppaan ja mä makasin tuolla. Mä lupasin loppuelämän Jeesukselle, että mä joka päivä kerron Jeesuksesta Jeesuksen töistä, kun se on mahdollista. Sen takia sitten kun Riku mulle kyseli, että voiko mä olla, niin mä sanoin, no totta kai. Mä olen luvannut taivaiselle, että mä teen näin. Ja mä saan julistaa evankeliumia, mä saan julistaa sitä, mitä Jeesus tekee tänäkin päivänä. Ei jossain Afrikassa tai jossakin, vaan täällä Suomessa, meidän keskuudessa. Hän parantaa, mikäli se hänen suunnitelmiin se sopii. Me aina ei ymmärretä kaikkia asioita. No, kumminkin 2012, mä vaan huononi. Oltiin itsenäisyyspäivänä joulukuun 6. päivä, täällä oli kastejuhla. Ja meidän nuori tytär kastettiin siinä juhlassa. Ja meillä oli miesten lauluryhmä, me laulettiin siinä. Ja tuo Svartsi Henri oli mun vierelle, ja se näki mun pulssimittari, se heitti 160 mun pulssi, kun mä lauloin. Ja musta tuntuu, että mä kuolen siihen, tukeudun siihen laulamiseen. Mutta mä ajattelin siinä, että mikä parasta omassa seurakunnassa, oman perheen keskellä, kastejuhlassa. Jos tällä tulee ylistää Jeesusta lähtö, niin mitä sen parempi. Mutta ei mulla lähtöä tullut vielä silloin. Mutta se oli viimeinen kerta, kun mä kävin enää kokouksessa. Mä en pystynyt enää tulemaan tänne. No siinä monia, mä en kaikkia kerro, mutta päädyttiin siihen, että mun puolesta rukoilti. Mä sain puhelua sieltä täältä. Mun oma isosisko soitti mulle ja sanoi, että sanoudu irti Jeesuksen nimessä siitä, että sä oot terve. Mä en itse edes halunnut tulla terveeksi siinä tapauksessa. Mä olisin halunnut lähteä pois. Mä olin valmis. Mä aloin, että mun aika on täällä valmis. Hei, kohta lähdetään kotiin. Niin mä uskoin ihan oikeasti. Mun anoppi uskoi koko ajan ja rukoili ja tiesi, että mä kutun kuulemma terveeksi. Mutta mä en tiedä, moniko muu usko, että mä tuun. Minä itse en uskonut. Mä olin sopinut silloin, että mä 2013 vuonna menen silloin toukokuussa Kälvelle kuuntelin Et cetera ja Pekkaa, niin mä joudun Pekallekin soittamaan, että mä en tuu. Justiin oli ollut Malmilla kuolivuoteella. Ja Pekka kirjoitti muuten laulukuvissa. Mä sanoin, Pekka sanoi, että sun puolesta pitää rukoilla. Mä sanoin, kuule, mun puolesta on rukoiltu vaikka pulka paljon. Mutta niin kuin mä sanoin omalle sisarelle, niin mä sanoin Pekalle myös, että Pekka, vaikka mä en koskaan tulisi terveeksi, ei se tarkoita sitä, ettenkö mä uskoisi, jos Jeesus sanoisi yhden sanan, niin mä olisin terve. Mä vaan en usko sitä omalle kohdalleni. Mutta niin vaan Jeesus sanoi sen sanan. Viikko vähän siitä eteenpäin mä tunsin, kun koko rintalasta, koko kaikki, ne kouristi sisältäpäin. Mä luulin kyllä, mä sanoin vaimon, että mä varmaan kuolen. Oikein revittiin kaikki. Oikein semmoinen valtava tuska oli, kipu oli. Mutta silloin todellisuudessa mun keuhkot ja sydän kunnostettiin. Mä olin sen taukokuun lopussa siellä Vaasassa, missä kardiologi piti tutkia sitä varten, että mun lähetettiin HYKSin keuhkosiirrännäisiin, niin se sanoi, että ei tänne mitään kirurgia tarvita. Täällä on kaikki kliini ja puhasta. Kaikki on uutta. Niin mä sanoin, että hän, joka loi minut, hän loi mulle uutta. Ja teki uudet keuhkot uuden sydämeen. Tumput suorassa, silmät pullotti pihalle. Ilmeisesti, ilmeisesti ei voi ymmärtää. Siitä alkoi eheytyminen. Ja kun mä oon kysynyt monta kertaa, miksi Jeesus, mä en päässyt vielä kotiin? Miksi sä paransit mut? Sain käteeni uunituoreena tämän Zetaran uusimman levyn nimikkokappaletta. Näitä aikoja varten minut kutsuttiin muurin aukkoon seisomaan tähän kaupunkiin. Siksi minut vielä nostettiin. Nyt jatkan siitä Johanneksen 11. luvusta ja mennään 32 eteenpäin. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki Marian itkevän ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet, ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat, ja Jeesuskin itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän olisi voinut myös estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ymmärrillä seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuani niin Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinaan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää nyt sinestä siteistä ja antakaa hänen mennä. Jeesus sanoi, että lopun aikana te tulette tekemään enemmän kuin hän. Nyt eletään niitä lopun aikoja. Mä ainakin odottelen sitä, että mä saan nähdä noita enemmän kuin hän. Niin, 3 tarinaa. Yhdessä migreenissä mä en uskonut parantumiseen. Keliakiassa mä sain kokea henkilökohtaisesti aha-elämäksi. Mä uskoin siihen, että mä tuun terveeksi. 3. kerraksessa mä en edes halunnut tulla terveeksi. Mutta jokaisesta kerrasta mut parannettiin sairaudesta, missä lääketieteen oli nostanut kätensä pystyyn, että ne ei voi enää mitään. Niitä pidetään ihmeenä, mutta minä henkilökohtaisesti pidän vielä suurempana ihmeenä sitä, että kun Raamattu sanoo Johannes 3.16, näin mä luen 3.16, 17, 18 tänään. Tässä on se suurin ihme. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Jumala ei pelasta ketään ilman omaa tahtoa. Jumala ei, siinä mielessä Jumala ei ole kaikki voiva, että se nyt vaan napsauttaa tuon uskoon tuolla näin ja se tulee uskoon. Ei, kun siihen tarvitaan se ihmisen valinta. Jumala voi parantaa meitä tässä ajassa, ajallisissa sairauksissa, mutta ikuisuuskysymyksessä vaaditaan meidän omaa valintaa, joka on paljon suurempi. Jos mä otan Jeesuksen omakohtaisena pelastajana vastaan, sen mä valitsen. Jos kukaan ei tule minun tyköni, ellei isäni häntä vedä. Ja silloin kun isä vetää, sitä kutsutaan etsikkoajaksi. Niin, missä vietät iäisyytesi? Jeesuksen kanssa tai erossa hänestä. Aamen.
Kiitos Terho. Nyt nuorten ryhmä tulee laulamaan ja sen jälkeen Joanna, tuu kertomaan oma tarina. Ja ihmeet ja merkit seuraa niitä, jotka uskoo.
Mä aloitan Matteuksesta luku 16, jakeet 26-28, 24-28. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudesta, enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana. Mä tulin tänne seurakuntaan 2016 mun oman poikani kanssa. Mä en tullut tänne seurakuntaan silloin, kun mä lähdin kotoa miettimällä sillä lailla, että mä annan elämäni Jeesukselle tänään. Vaan mä lähdin kokousta kuuntelemaan. Mä istuin tuolla ylhäällä ja kuuntelin saarnaa ja mua kutsuttiin. Mua kutsuttiin tosi vahvasti. Mä en voinut mitään muuta silloin, kun kävellä sieltä alas, tulla tuohon alttarille ja antaa elämäni Jeesukselle. Lähdin seuraamaan Jeesusta. Mun maallinen elämä ei muuttunut täydelliseksi. Maanantaina oli pankkilainakin vielä pankissa. Mutta elämä muuttui kumminkin. Tässä vaiheessa saatanakin ymmärsi sen, että oli menettämässä muuhun otteen ja yritti tuhottaa vielä kaiken. Ennen tätä päätöstä mulle maistui alkoholi aika paljonkin. Mun oli helppo soittaa kaverit mulle ja sanoa, että lähdetäänkö Joanna vähän juomaan. Niin ilman muuta lähdetään vaan. Tässä vaiheessa meni korkki kiinni. Puoli vuotta mentiin siitä eteenpäin, mä sairastuin syöpään. Samaan aikaan mun avioliitto meinasi tuhoutua. Se oli vaikeaa aikaa. Kaikki tuntui vaan menevän niin kuin alaspäin ja alaspäin. Viikko sen jälkeen, kun mä sain tietää, että mä sairastuin syöpään, mä tulin tänne kokoukseen, mut oli leikattu jo kerran. Mä en istunut oikein hyvin vielä. Mun puolesta rukoiltiin ja mä koin rauhan. Mä sain varmuuden, että mä parannun. Mä en tiennyt parannun, kun mä sillä lailla, että mä pääsen Jeesuksen luo. Sekin oli mahdollisuus, mutta mulla oli rauha kumminkin siitä, että kävi miten kävi, niin mun käy hyvin. Joko mä lähden taivaaseen, tai sitten mä paranen täällä. Mä parannuin täällä, ja sain jatkaa elämää täällä. No sen jälkeen mun avioliitto meinaa tuhoutua. Me asutaan jo erillään mun miehen kanssa, ja kaikki tuntuu vaan niin kuin tosi kurjalle. Mä vielä kerran tässä vaiheessa avaan sen pullon. Sitten tulee se, että eihän mä voi enää mennä seurakuntaan. Nyt tuli virhe. No nyt peli on menetetty. Ei se ollut menetetty. Mä tulin kertomaan sitten hetken päästä, mitä on käynyt jo. Ja sain syntin anteeksi. Kasteella mä kävin sitten vasta tämän jälkeen ja jälkeen tarkalleen 3 vuotta 3 päivää sitten kävin kasteella ja tämän jälkeen lähti niin kuin uusi elämä käyntiin, eikä se muuttunut vieläkään täydelliseksi, mutta me lähdettiin mun miehen kanssa parempi avioliittoleireillä käymään ja avioliitto sai ihan toisenlaisen näkemyksen ja kunnioituksen taas toisiamme kohtaan. Sen jälkeen mä olin alkanut rukoilemaan, että mun mies tulisi uskoon ja noin 5 vuotta sitten Pauli antoi elämänsä Jeesukselle. Siinä mulla kaverit kanssa vaihtui tosi paljon, että mä sain tosi paljon, on saanut uusia ystäviä. Sitten on vanhoja kavereita, jotka on tullut taas uudestaan kavereiksi. Mutta on paljon vanhoja kavereita, jotka on tullut tuntemattomiksi. Ja tämäkin on kiitosaihe, koska ne kaverit ei ollut mitenkään hyviä kavereita. Tänä päivänä teen työtä päihdeyksikössä opiskelijana. Ei tee enää mieli viinaa, avioliitto menee hyvin, syöpä on pysynyt poissa, kiitos Jeesukselle. Tämmöisiä asioita Jeesus on mun kohdalla tehnyt ja tekee vielä hienoja asioita. Tänään mä toivon rakkautta sinne, missä on vihaa, anteeksiantamuksen hengen sinne, missä on vääryyttä, sopusointua sinne, missä on eripuraisuutta, totuuden sinne, missä on valheellisuutta, uskon sinne, missä on epäilystä, toivon sinne, missä on epätoivoa, valoa sinne, missä on varjoja, iloa sinne, missä on surua. Aamen.
Aamen. Aamen. Yritän lyhyesti tiivistää omalta osalta tämän kokouksen. Kohta nuoret tulee vielä laulaa laulun, mutta tämän kokouksen tärkein teema ja asia kaikessa on se, että Jeesus Kristus on kuollut ristillä sinun ja minun syntien tähden. Ja Jeesus tekee ihmeitä, se pelastaa ja se parantaa. Yksi erittäin puhutteleva Raamatun paikka Markuksen evankeliumista 2. luvusta. Jeesus parantaa halvatun. Ja siihen liittyy sen veljien usko. Ne on tuomassa halvattua kaveria. Ne kantaa sitä. 4 miestä kantaa sitä. Se makaa siinä pedillä, kun ne kantaa. Ja ne tulee, Jeesus on siellä talossa sisällä. Että näiden veljen usko on niin valtava, että ne kantaa tikapuut ylös. Miettikää se tilanne. Varsinkin jos on ollut tämmöinen lievästi lihava iso mies, niin siinä on kantaminen. Sitten kun ne saa sen sinne katolle, niin miten me saadaan se tuonne sisälle? Jeesus on justiin tuossa alapuolella. Miettikää, mikä uskon määrä. Että jos ne saa sen. Ja ehkä se humoristisella mielellä saattaisi sanoa, että tiputatte vaan, niin kyllä mä meen. Mutta ei, ne repi sen katon auki siltä kohdalta. Ja laski sen sinne alas. Raamattu sanoo, että kun Jeesus näki heidän uskonsa, eli näiden veljen, jotka tiputti sen sieltä alas, sinne Jeesuksen luokse, sen talon katon läpi, niin Jeesus aloitti suurimmalla lauseella, merkittävimmällä lauseella, mitä me kukaan, te tai minä, tai kukaan koko maailmassa voi kokea, voi ymmärtää. Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Eli koko pelastusprosessi lähti täältä syvältä sisältä. Synnit anteeksi. Ja Raamattu kertoo, että siinä oli kirjanoppineita ja ne keskusteli, kuiskaili keskenään ja ajatteli, että kuinka tämä näin puhuu. Että hän pilkkaa Jumalaa, että voi antaa syntejä anteeksi. Kuka muu paitsi Jumala? Ja Jeesus tunsi sen tilanteen siinä hengessä. Että mitä ne mietti ja mitä ne ajatteli. Niin Jeesus sanoi niille, mitä te ajattelette sellaista teidän sydämessänne? Kumpi on helpompaa? Sanoako halvatulle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai nouse, ota vuoteesi ja käy? Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi, mene kotiisi. Silloin hän nousi ja otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkeen nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanan. Tämän kaltaista emme ole ikinä kohdanneet. Tämän kaltaista sinä voit kohdata. Sinun eheytymis alkaa täältä sydämestä. Jeesus haluaa tulla sinun sydämeen asumaan. Semmoinen uskonnollinen lähellä eläminen, se ei riitä. Pyydä Jeesukselta anteeksi ja pyydä, että hän tulee sun sydämeen asumaan. Tulkaa nuoret jo. Otetaan vielä sen jälkeen yksi laulu, mutta tähän loppurukous. Sinä, joka olet siellä kameran toisella puolella, mietit elämää isompia asioita. On murheita, olette kuullut. Jeesus on parantanut. Jeesus on tehnyt ihmeitä. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. Sun on mahdollisuus lähteä tämmöiseen elämään mukaan. Mutta niin kuin Terho sanoi, että se vaatii sen oman puolen halun lähteä siihen. Jos tunnet uskovaisia ihmisiä, ota niihin yhteyttä. Jos olet Pietarsaaressa, niin ota yhteyttä meidän sivujen kautta, meidän seurakuntaa. Olet tervetullut heti, kun tämä korona vähänkin helpottaa ja nämä tilaisuudet kyllä jatkuu. Kiitos rakas Jeesus, että siunaat jokaista. Kiitos tuut siunaamaan myös kuulijoita, tekniikkaa, Martti ja Merjaa. Jokaista todistajaa. sun nimessä ja sun veressä.